Новий вечір на Радіо НВ.
Ну, от приблизно 22 години тому розпочалася акція на вулиці Банковій у Києві. Вона стала однією з дуже багатьох, тому що понад 20 українських міст мали подібні акції, а також кілька польських. Я бачив на власні очі, що відбувалося напередодні на вулиці Банковій. А все це сталося, тому що на 7 років та 3 місяці позбавлення волі засудили Сергія Стерненка. І от, власне, про цю всю історію, її розвиток і деталі хочемо поговорити з адвокатом Масіна Ємом. Він з нами на скайп зв'язку, і це буде велике інтерв'ю нового вечора. Доброго вечора!
Вітаю, доброго вечора. Перепрошую, я не встиг доїхати до місця, де буде зручніше, тому я...
Ви в дорозі, але сучасні технології дають нам можливість чути одне одного, а це найголовніше. Отож, на вашу думку, і та інформація, яка вивалилась завчора, і про минуле цього конкретного судді, про те, як була справа, от взагалом цей вирок ви можете якимись словами охарактеризувати? Що це було?
Насправді треба трошечки повернутися назад, як було влітку 2020 року, коли, навіть не влітку, перепрошую, здається, навесні, коли пані генеральний прокурор Венедіктова сказала про те, що підозра Сергію обов'язково буде. При тому, що вона не була прокурором в цій справі, не була знайомлена з матеріалом справи, тобто була певна упередженість. І вся діяльність тоді адвокатів захисту Сергія, ну, взагалі-то ми всі кинулись дійсно захищати Сергія по справі по самозахисту. А в цей час справа ця, по якій був вирок, вже декілька років не розглядалась, було дуже повільні засідання, переносилось через те, що в тому числі потерпілий не з'являвся в суд і так далі.
5 років не розглядалася, тому що не могли встановити місце проживання потерпілого. Людина потерпіла, а от знайти її важко.
Так. Тому, фактично, весь цей час справа, ну, скажімо, не рухалась. І тоді, коли, ну, а ви бачили, не знаю, я думаю, що ви бачили наші позиції в судах по справі по самозахисту, тоді, коли вони побачили, що в цій справі нічого, ну, не може бути, мається на увазі, не може бути обвинувального вироку, то вони фактично згадали про іншу справу. І подивіться, будь ласка, на такі моменти, що буквально в п'ятницю мав бути проголошений вирок. Цього не сталося за дивних обставин, незрозумілих. І перенесли цю всю історію після того, як санкції вели проти пана Медведчука. Ну і, власне, тільки ось 23 лютого був вирок. Це все доводить той факт, що ця справа, вона... політично мотивована, вона закінчилась в той момент, коли було зручно, це знову доводить.
Добре, от про зручність я трошечки зрозумів, але от серйозно, ви як адвокат, поясніть, будь ласка, мені не дуже правознавцю і людині без юридичної освіти, якби той самий вирок був оголошений у п'ятницю або от коли він був виголошений, тобто напередодні, що би помінялося?
У нас є впевненість, що вирок був виправдальний. І на це показує кількість процесуальних порушень, які допущені під час винесення даного рішення, і швидкість написання його самого по собі, особливо в частині, де йдеться про зброю, ну, нам вказує на певні кальки, які робив суддя з певних документів, ми пізніше про це скажемо в апеляції. Тому, ну, ми от впевнені, що це писалось прямо напередодні оголошення у вівторок.
Ну, тобто з коліс писали вирок, я правильно розумію?
Так.
Добре, як ви гадаєте тоді, який план був у тих, хто зараз готував цей вирок, якщо все одно буде апеляція, потім касація, потім, можливо, навіть Європейський суд з прав людини? Оце для чого?
Я думаю, ідея приблизно наступна. Якщо буде Ну, ось такий суддя, який є, да? От він молодець, виніс таке рішення. І мені здається, що вимірюють палату, температуру по палаті, знаєте, там, як буде зараз діяти спільнота, як буде діяти суспільство, як на це буде реагувати. Якщо реакція буде, ну, така собі нормальна, нічого страшного, то можливо, що апеляція прийме теж трошки інше рішення. Якщо воно буде, якщо суспільство буде дуже сильно заперечувати, ну тоді можливо щось вони поміняють в цьому вироку. Але іде наступний вирок, і таких загалом три вироки. І подивіться, як пише про це Ілля Києва, говорить, верніше, про те, що точно буде інший вирок. Вони, тобто, впевнені в рішенні суду. І це, ну, мені дає розуміти, що якщо зараз вирок ми відіб'ємо, можливо, будуть ще по інших справах теж незаконні рішення. Але можливо.
Можливо. Давайте на цьому зробимо поки що паузу. Масіна Єм, адвокат, з нами зараз на зв'язку. Говоримо про справу Стерненка і деякі її деталі. Ми дали майже добу вилежатися після початку протестів і хочемо розібратися, а що воно, знаєте, так перевівши дух.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ про справу Стерненка, але не лише про неї, тому що є ще кілька резонансних справ, до яких, ну, скажімо так, є багато запитань у суспільстві. Зараз говоримо з Масіна Ємом. Це адвокат. Чи чуєте ви мене? Відновлюємо зв'язок.
Так, я вас чую.
О, прекрасно. Отож, ну, я роздивився і от просто все, що зміг знайти в інтернеті, і от кіднепінг за 300 гривень. Але головне, що цей висновок теж приймає український суд. Тобто треба когось викрадати за суму меншу, ніж 10 євро, та 11 доларів. От кіднепінг на таку суму, чому це прийнято?
Дивіться, я нагадую, що я не був в цій справі адвокатом у Сергія. Але зараз ми вступили адвокатами саме по цій справі, бо раніше ми захищали Сергія по справі по самозахисту. Але те, що я знаю з цієї справи, там є такий момент, що нібито була безумовна підтримка цьому потерпілому, який до того ж був членом партії «Родина». Безумовна підтримка в тому числі місцевими правоохоронцями. Відтак, коли є така підтримка, то будь-яка зачіпка може стати для вас обернутися обвинувальним актом, а вже наприкінець і вироком.
Навіть так. Добре, тоді давайте далі. У нас є ще кілька справ проти, по суті, людей, які були або волонтерами, або громадськими активістами. Зараз давайте про вбивство Павла Шеремета, людей, які досі за ґратами. Антоненко, він же ріфмайстер, вже понад рік. Та як зараз виглядає ця справа? Тому що для мене зараз цікаво, що сьогодні в Сполучених Штатах визнали Руслана Рябошапку дуже, дуже чемпіоном по боротьбі з корупцією, але саме він разом з Володимиром Зеленським, разом з Арсеном Аваковим оголошував, що ось вони, ті люди, які вбили Павла Шеремета. Що по цій справі ви можете сказати?
По цій справі, насправді, 23 лютого було засідання. І Леонід Маслов, чия компанія захищає зараз ріфмастера Антоненка, він буквально вчора написав довжелезний пост про те, на що суспільство не звернуло увагу по цій справі. Там є додаткові новини під час дослідження доказів в суді. І по цій справі в мене є відчуття, що кінцева мета цієї справи, саме щодо цих обвинувачених, це все ж таки атошну спільноту направити в якусь, сфокусувати на якійсь справі, що вони чимось себе зайняли. Бо тому що були певні ризики для пана Зеленського, що нібито Порошенко буде маніпулювати атошниками. І мені здається, що ці ризики дещо, можливо, навіть були обґрунтовані, тому що пан Порошенко цим навіть пишався. Тому, ну, фактично, вони добили свого. Тепер найголовніше питання в цій справі, що думають справжні вбивці і ті, хто замовив цей злочин. Тому що ці люди, якщо, ну, я думаю, я не можу до кінця казати, що, тому що в мене є свої власні окрас через те, що Павло Шеремета був мій другом. Якщо суд прийде до висновку, що ці обвинувачені в цій справі ніяким чином не задіяні були, то, власне, ми будемо мати на волі певних людей, які безкарно фактично вчинили зухвалий злочин прямо в центрі міста. І хто це такий? Білоруські спецслужби, не білоруські, мені особисто байдуже, тому що ці люди, вони є серед нас, і вони можуть вчиняти такий самий злочин, розуміючи, що його не розкриють.
Ну, тобто, непокаране зло виходить, а значить, воно буде стимулювати чи принаймні надихати на те, щоб таке повторювалось. Ще одна резонансна справа щодо громадської активістки Катя Гандзюк. Там дуже довго йде справа. Владислав Мангер...
Перепрошую, зв'язок зірвався.
Чи чуєте зараз мене?
Ви знаєте, чутно. Чую вас. Вам чутно?
Так, уже знову відновилося.
Момент, який, ви знаєте, був під час, коли Катя все ж таки померла. Пам'ятаю, дуже гарно сказав Сергій Стерненко. Тоді нас всіх, хто говорив про Катю, казали, що ми піаримось на її смерті. Тоді Сергій Стерненко сказав, що якщо мене вб'ють, то, будь ласка, піартесь на моїй смерті скільки завгодно, аби просто це не замовчали. І зараз, коли він сьогодні був адвокат у нього, Сергій Стерненко написав листа, він є на його сторінці в Фейсбуці, де фактично знову ж таки про це попросив, що треба голосно про це говорити. Чому? Тому що дійсно, да, непокаране зло і безумовно мовчання, воно просто дає сили цьому злу. І ми це бачили на прикладі, коли до Каті Гандзюк.
До Каті Гандзюк, я так розумію, ми знову втратили зв'язок. Пане Масій, чи чуєте ви мене? Відновлюється зв'язок. Добре, тоді зараз зробимо коротеньку паузу. Після, значить, цієї паузи повертаємося до розмови. Масій Найєм, адвокат, з нами зараз на зв'язку. Говоримо про резонансні справи. Звісно, ну, найбільше часу присвячуємо справі Стерненка, Сергія Стерненка. Йому напередодні дали 7 років і 3 місяці. І ось, власне, деталі. Докази, які взялися до уваги судом, взяті до уваги судом. Ну, по-перше, слова потерпілого. Щербич, як вже сказано, наступного дня після так званого викрадення, ну, точніше, в суді сказано, що викрадення було, офіційно вказав на Стерненка і Демчука. Пізніше він впізнав пістолет, з якого в нього начебто стріляли. Щоправда, той пістолет, який знайшли під час обшуку у Стергія Стерненка, був стартовий. Тобто, ну, в нього не заряджаються патрони, там просто капсулі. Він має просто дати звуковий сигнал для старту, ну, наприклад, естафети чи якогось змагання. Тим не менше, знайшли цей пістолет і дійшли висновку, що якщо з нього викрутити втулку, то з пістолета можна начебто стріляти гумовими чи іншими метальними снарядами. Такі деталі теж взяті до уваги як докази в суді. 7 років і 3 місяці. Зараз робимо паузу і повертаємось до розмови.
Новий вечір на радіо НВ.
Велике інтерв'ю нового вечора на радіо НВ триває зараз. Масій Найєм, адвокат, з нами на скайп-зв'язку. Перевіряємо зв'язок. Ще раз доброго вечора.
Доброго вечора.
О, прекрасно чути. Отож, тепер давайте ще буквально кілька фраз, тому що сьогодні я вже згадував Руслана Рябошапку, і він якось пояснив в інтерв'ю «Голосу Америки», і це сьогоднішня новина, що зараз цитую. Я би хотів дуже коротко пояснити, як відбувалася вся ця історія на той момент, коли слідчі і прокурори говорили про те, що підстави є для оголошення підозри. Так виглядало, що у них було достатньо доказів, щоб розпочати кримінальне розслідування. Всю цитату зачитував не буду, але він також не виключає, що цих доказів було, може, могло бути недостатньо для суду. І от зараз в якій ситуації по цій справі ми перебуваємо? От якщо людина, яка була на тій вікопомній прес-конференції, говорить, що доказів могло бути недостатньо для суду, що має статися, щоб якесь рішення було ухвалено?
Ви знаєте, мені здається, що це ж я правильно розумію, пан Рябошапка каже про так, справу так. Ріфмастера.
Так, саме так.
Ну, на мою думку, що на момент, коли він був на цій прес-конференції, він був настільки не в матеріалі, він настільки не давав реальну оцінку тим доказам, що в якийсь момент, мені здається, йому було настільки соромно, що він почав сам себе переконувати, що це так, ну, що та дійсно могло бути для суду достатньо цих доказів. А оскільки, мені здається, здебільшість юристів, які чули прес-конференцію, а потім аналізували те, що було під час обрання запобіжного заходу, і те, що зараз є під час розгляду справи по суті, вони робили б висновки, що дійсно підстав достатніх для того, щоб звинувачувати цих осіб, немає. Власне, все.
Навіть так. Добре, тоді давайте повернемося до справи Сергія Стерненка, бо мене цікавить, ну, скоріше, перспектива. От що буде далі? Перша частина, наскільки довго він може залишатися у СІЗО? Тут уже були повідомлення навіть, що його начебто немає в СІЗО, потім було повідомлення, що його триматимуть в окремій камері, а це теж, ну, питання окремого ризику, напевно, за життя цієї людини. Які найближчі, яких найближчих подій очікувати?
Дивіться, після вчорашніх заяв Киви, народного депутата України, який пообіцяв ще якісь вироки і пообіцяв виховувати Сергія в камері в СІЗО, я би не робив би якихось... Ну, я би, знаєте так, ми звикли з вами через те, що ми живемо в такому, ну, в державі, де воюють з Російською Федерацією, ми звикли до певних таких, ну, погрози і погрози. Але Сергій сидить зараз в СІЗО. Ми не знаємо, що з ним відбувається. І якщо якісь ризики є, а вони є, тому що Кива це каже, тому що всі проросійські,
я так розумію, знову втратився у нас зв'язок.
Вони...
Так, прошу.
Чутно, так? Чутно.
Так, так,
да,
є.
Тобто, всі російські посіпахи, вони фактично за те, що, ну, радіють за те, що Сергія посадили. То чого очікувати зараз, я не знаю. Найголовніше, це щоб він був живий. Ми апеляцію будемо готувати, ну, тобто вже готуємо. Щонайменше 30 днів пройде до моменту, коли матеріали передадуться в апеляцію. Тому всі ці дні він буде сидіти там. І якщо суспільство зараз, ну, знаєте, сприйме це так, ну, окей, він же живий, то я думаю, що, не дай Боже...
Добре, тобто зараз, дивіться, давайте без отаких пророцтв, тим більше чорних. Отож, 30 днів, щонайменше, до моменту потрапляння апеляції до суду. Далі, скільки може тривати розгляд в апеляції?
Я думаю, що...
У нас сьогодні нещасливий ефір, знову зв'язок обірвався, зараз відновлюється зв'язок, Масій Найєм з нами на зв'язку, і, власне, на тому дуже важливому питанні. Окей, ми з'ясували, що приблизно 30 днів треба буде для подачі в апеляцію. Скільки може буде тривати розгляд в апеляції? Ну, знову немає? Ой, на жаль, відновлюємо? Поки відновлюється зв'язок, пробуємо зв'язатися. Ну, бачите, не все так ідеально в дуже дешевому українському мобільному інтернеті. Він справді в Україні один з найдешевших з того, що я бачив, принаймні, по Європі, але от його надійність отут ми бачимо на конкретному прикладі. Говоримо з Масій Найємом в великому інтерв'ю «Нового вечора», говоримо про справу Сергія Стерненка, говорили трошечки побіжно про справу, про вбивство нашого колеги Павла Шеремета, і там є люди, які сидять, Андрій Антоненко, він же ріфмастер, який вже понад рік перебуває в СІЗО, і зараз ось уже нагороджений щойно американським державним департаментом колишній український генпрокурор Руслан Рябошапка сказав, що, можливо, там були докази для того, щоб розпочинати справу, але, можливо, їх могло бути, цих доказів, недостатньо для суду. Згадали також про справу Катерини Гандзюк, так, дуже побіжно. Що ж, ще кілька фактів вам наведу просто для того, щоб нагадати, що відбувалося. Зараз за справою Ріфа, про справу Сергія Стерненка, я вам вже кілька слів сказав. А, до речі, там ще є кілька деталей про самого суддю. Можливо, ви їх уже читали, але це теж дуже специфічна історія, тому що, ну, я не знаю, за тим, що я бачив, принаймні, в американському кіно і серіалах, в таких випадках, найперше, що треба було б би заявляти про конфлікт інтересів у самого судді, тому що цей суддя, наприклад, мав у себе в дворі бюсти Леніна і Сталіна, а Сергій Стерненко, відповідно, був керівником місцевого правого сектора. Отож, тут точно ідеологічні неспівпадіння, давайте так скажемо. Це ми про суддю, який виніс вирок Сергію Стерненку. Далі про обіцяв про справу в Павла Шеремета. А вже є телефоном Масій Найєм. Бачите, героїчно намагаємося відновити зв'язок. Отож, пане Масій, чи чути мене так?
Так, чую вас.
Супер. Отож, апеляція. До неї мінімум 30 днів. Скільки може тривати розгляд в апеляції?
Думаю, 2-3 місяці може тривати. А може і за тижня-два закінчитись. Це ж питання того, як вони захочуть розглядати цю справу.
А, тобто це ще й питання, наскільки активними будуть судова адміністрація і суд? Я так, правильно розумію?
Так, тому що навіть передача матеріалів з суда в першій інстанції в апеляцію, здається, має відбутись протягом 3 днів в моменту, коли закінчується строк на апеляційне оскарження. Відтак, ну так має бути. Але будь-який адвокат вам скаже про те, що це майже ніколи в тому суді цього не дотримувались, вони можуть затягувати, затримувати цю передачу. Ну, власне, ми це будемо бачити на власні очі, коли ми тільки подамо документи і будемо інформувати суспільство про це.
Добре, добре, дякую за розмову. На жаль, не все було нормально з технічною стороною зв'язку, але принаймні поговорили. Масій Найєм, адвокат, був з нами на зв'язку, говорили про резонансні справи, в основному про справу Сергія Стерненка.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір на радіо НВ триває. Зараз хочу поспілкуватися з вами, наша шановна аудиторія, причому з тими, у кого є бізнес або хто працює в малому бізнесі. Справа в тому, що Європейська бізнес-асоціація от сьогодні опублікувала результати свого дослідження, яке називається «Індекс очікувань малого бізнесу». Проводили його за минулий рік, і от вперше з 2017 року за 20-й рік – ну, він негативний. Тобто 2,5 бали – це було би 0. А от якщо 5, то це супер добре. А якщо 0, то, відповідно, нічого. От зараз 2,38. Минулого року, тобто за результатами 19-го, 3,07. Отакий був показник. Давайте послухаємо, що саме непокоїть український малий бізнес, а потім поговоримо з вами за номером 237-0353. Тільки, будь ласка, телефонуйте ті, хто справді має стосунок до малого бізнесу.
Для довідки.
Удвічі знизилася кількість підприємців, задоволених поточним станом справ у їхньому бізнесі. Наразі таких 24% проти 42% у минулому році. Менше третини очікують покращення стану справ у бізнесі протягом найближчого півроку проти минулорічних 59%. 80% вважають нинішню економічну ситуацію несприятливою для ведення бізнесу. Головні причини – низька купівельна спроможність населення, вплив карантинних обмежень, податкове навантаження та фіскальний тиск. Майже кожен третій каже, що зміни потрібні у сфері оподаткування. Кожен п'ятий планує цього року залучати кредити для розвитку свого бізнесу. Водночас 64% опитаних вважають, що отримати кредит в Україні важко або взагалі неможливо.
Ну і набирайте 237-0353, ті, хто має стосунок до малого бізнесу. Єдине прохання, давайте не лише про зрадоньку, а й про те, як ми з неї виходимо. Готові вас слухати. Доброго вечора.
Доброго.
Як вас звати? Звідки ви?
Ігор, Одеса.
Прекрасно. В якій сфері малий бізнес у вас?
Так, доброго вечора. Ігор, Одеса.
Вимикайте радіо, воно вам заважає. О, ви мене слухаєте тепер уже в слухавку. Прекрасно. В якій сфері ваш малий бізнес?
Я підприємець. Наразі у мене автосервіс.
дуже все це в тему. Що ви
добре,
кажете.
А тоді скажіть, будь ласка, наскільки на вас це схоже, що менше, ніж половина, тобто від'ємне таке ставлення до перспектив і до можливостей, настільки все в вашому секторі впало, ну наче ж люди так само їздять, а значить так само ремонтуються?
Абсолютно вірно кажете, все начебто так само. І я веду свій бізнес фактично незалежно, слава Богу, від держави. Але кожен момент, де мені доводиться перетинати з державою, це, знаєте, як, ну, спочатку такий моральний бар'єр треба подолати, бо завтра мені треба йти в держорган і щось там узгоджувати. Це вже тяжко, бо коли приходиш там, ну, реально...
Ну, добре, це бюрократія, а самі бізнесові так. настрої. Ну, я думаю, ви ж не ресторан. Ресторани, я розумію, вони там повмирали дуже багато, тому що їх закривали. У вас як з враженнями щодо ситуації із майбутнім?
Найбільша проблема малого бізнесу у нас, це фактично от середнього класу України, да, який відсутній, якому не дають вижити. Це повна олігархізація нашої країни.
Як вона в СТО працює, як вона вам заважає, скажіть? Ні, як вам Ахметов заважає?
Електрика, я куплюю електрику у олігархів, постійно в мене є з цим проблема. Водопостачання наше у нас в Одесі, Одеський інфокс, водоканал. Це взагалі належить пану Злочевському, такому бандиту часів Януковича.
Я зрозумів. Тобто ви змушені користуватися їхніми ресурсами. 237-0353, наступний дзвінок. Беремо. Доброго вечора. Хто ви звідки? Алло.
Алло.
Чи чуєте ви мене?
Добрий вечір, чую.
Так, скажіть, будь ласка, як вас звати і в якій сфері ваш малий бізнес?
Так сталося, що я теж з Одеси і звуть мене Олег. Я слухав тільки що щойно. У мене бізнес, ну, цигарки, там глоб, вейпи. І ви знаєте, я дуже себе почуваю добре. Ну, хочу сказати, що влада, звісно, злочинна, а так все.
А так все нормально, якщо заробляти на шкідливих звичках людей. 237-0353, ще дзвінок візьмемо. Доброго вечора, хто ви звідки? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати?
Андрій.
Це прекрасно. В якій сфері ваш малий бізнес?
Роздрібна торгівля, ну і трошки виробництва.
О, розкажіть, ви теж з тих, хто вважає, що перспектив немає і все погано в нашій країні?
Ні, я навпаки вважаю, що досить непогана ситуація. І, ну, наприклад, ми робимо такий трошки бюджет собі, не дуже професійний. Але наші здобутки за 20-й рік вийшли навіть краще, ніж за 19-й.
О, а в чому був прикол? Чому вдалося? Ви вже ж зрозуміли, напевно?
Ну, скоріше за все, що це відкладений попит, що він щось було під час карантину трошки просіло, але потім воно, ну, люди купили то, що мусили купувати. Тобто гроші на руках є, банки.
Ви сказали, це що у вас програма. Є трошки виробництва. Не пробувались на оці програми типу 5-7-9, анонсовані широко прем'єром та президентом?
Ну, не 5-7-9, але знижки по відсотках від банку ми отримали. Саме завдяки якійсь там державній від НБУ, щось вони там якісь чи 4, чи 6 відсотків вони банкам повертають. Ну і в гривні, наприклад, нам зараз кредит перерахували на 3-4% річних. А решту додає Нацбанк. Це, ну, я не знаю, чи можна банк називати. Якщо...
Ви можете це називати, тому що ми вважаємо, що це буде дико, якщо ми скажемо, що о, якийсь банк, а не скажемо який. Це ми точно, ну, не домовлялися ж з вами, ви розумієте. Да? Я не знав, хто ви такий.
Про кредит банк.
Про кредит у вас. Добре, почули так. Вас. Дякую, що ж, дякую всім, хто був з нами, дякую всім, хто долучився. Є й оптимістичні історії, самі підсумки індексу очікувань малого бізнесу можете почитати в новинах і на сторінці Європейської бізнес-асоціації. Я ж закінчую свій сьогоднішній новий вечір на радіо НВ. Цю програму та й всі інші ви можете також послухати на НВ-подкасти, на нашому сайті або в спеціальному додатку подкасти радіо НВ. Все. Бай-бай.
Новий вечір.